Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 5 февраль сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американың 24 сатында бер юлы демократ һәм республикан партияләренең президентлыкка төп намзәтләре сайлана. Европа берлеге бәйсезлек игълан итәргә әзерләнүче Косовода 2000ләп полиция һәм идарә хезмәткәрен урнаштыру карарын раслады. Журналистлар хокукларын яклаучы халыкара оешма үзенең еллык хисабында Русиядә журналистларның зәрлекләнүенә борчылу белдерә. Узбекстан президенты Ислам Каримов үзенең кызы Гүлнараны тышкы эшләр министрының мәдәният эшләре ярдәмчесе итеп билгеләде. Бүген Кушма штаттарда Super Tuesday, хөрмәтле тыңлаучылар, ягъни Улы сишәмбе. Барлыгы 24 штатта бер юлы һәр ике төп партиянең дә президентлыкка төп намзәтләре билгеләнә. Шушы мөһим чара нәтиҗәсендә кайсы штатта кемнең яклануы ачыкланачак һәм соңрак шул штат вәкилләре демократларның һәм республиканнарның аерым үтәчәк партия җыеннарында үз тавышларын шул намзәтләргә бирәчәк. АҚШ-тагы беренче сайлауларны Кәрим Камал күзәтеп бара.
Демократ һәм республикан партияләре тарафдарларының шушы ылы сишәмбедә кемне яклаулары, ноябрьдә узачак президент сайлауына ике көндәш партиядән кемнәр чыгачагын билгели. Инде әйтелгәнчә, сайлау бу елы барлыгы 24 штатта бара. Ярышка чыкканнар арасында ике партиядән дә икешәр өметле намзәт катнаша. Республиканнардан Аризона сенаторы, Вьетнам сугышы ветераны Джон Маккейн һәм үзен күбрәк уңышлы эшмәкәр итеп күрсәткән Мит Рамни, демократлар ягыннан Нью-Йорк сенаторы, элекке беренче ханым Хиллари Клинтон һәм Иллинойдан шулай ук сенатор Барак Обама. Республиканнар өчен бүгенге сишәмбе хәлиткеч була ала. Ул партия кагыйдәләрендә шул каралган. Штат вәкилләре партия корылтайындагы үз тавышларын бары тик җиңүчегә генә бирә. Мәсәлән, әгәр дә беренчелекне штатта Маккейн ала икән, шул штаттан катнашкан корылтай вәкилләре аны гына яклаячак. Ягъни бу җиңүче барында ала дигән принципка нигезләнгән. Демократларда исә бу катлаулырак хәл ителә. Анда штат вәкилләре партия корылтайына һәр намзәтнең күпме дәрәҗәдә яклануына бәрабәр җибәрелә. Әйтик, Клинтон да, Обама да якынча бер тигез яклау казанса, партия корылтайына барачак вәкилләрнең бер яртысы Клинтонны, калган яртысы Обаманы яклаячак. Сишәмбе сайлауы ике партиянең дә намзәтләре өчен көтелмәгән нәтиҗәләр китерә ала. Чираттагы президент сайлауына әзерлек гомумән алдан фаразланмаган борылышларга әлегә кадәр бик бай булды. Президент буларга элегрәк тырышып караган Маккейнне, мисал өчен, медиада аның үз республиканнары да инде сызып ташлаган иде дияргә була. Ә бүген ул бар намзәтләр арасыннан иң өметлесе. Демократларда да ярты ел элек кенә төбдәү гаше дип Хиллари Клинтон саналса, бүген ул яш һәм харизматик Барак Обама белән аяусыз көрәш алып бара. Һәм аларның хәзер икесенең дә шанслары бер чама. Элекке президент Билл Клинтонның җәмәгате Хиллари американ сәясәтендә яңа кеше түгел. Ул эшләрне җайга сала белә торган тәҗрибәле шәхес санала. Әмма аның нәкъ менә Билл Клинтон белән шулай бәйле булуы шактый гына кешедә шик тә уята. Президент ярышында ул җиңә калса, Кушма Штатлар 20 ел буе бары тик ике гаилә, Бушлар һәм Клинтоннар тарафыннан гына җитәкләнәчәк булып чыга. Обамага килгәндә, кайбер тәнкыйти тарафлар аның Кушма Штатлар президентына кирәк тиешле тәҗрибәсе булмавына басым ясый. Әмма аны яклаучылар исә, моңа ул үзенең намуслы һәм гадел булуын күрсәтте ди, һәм Обаманы Джон Кеннедигә тиңли. Үз көрәшен Обама җиңәчәгенә инану белән, башкаларны да шуңа ышандыра һәм күндерә алуын күрсәтеп алып бара. Һәм ул заманча алымнарны, бигрәк тә интернет мөмкинлекләрен бик оста файдалана. Мәгълүм YouTube сәхифәсендә эленгән бер клипта, мисал өчен, аның Татарстан президенты Шәймиев кабатларга яраткан «Без булдырабыз» шигарын куллануы да күренә. Берничә җырчы белән Обама «Yes, we can», «Әйе, без булдырабыз» дигән сүзләрне кабатлый.
«Yes, we can», «Yes, we can»,
«Yes, we can»,
«Yes, we can».
24 штаттагы ылы сишәмбе сайлауының нәтиҗәләре чәршәмбе иртән көтелә.
Yes, we can. Yes, we can. Oh, we can.
to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity.
Yes, we can
heal this nation.
Азатлык радиосу сөйли. Европа Берлиге Косовода 2 миңләп полиция һәм идарә хезмәткәрен урнаштыру карарын раслады. Бу идарә 1999 елдан бирле эшләп килгән Берләшкән Милләтләр идарәсен алыштырачак һәм Косовога аның тулы бәйсезлеккә күчү чорында ярдәм итәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Шулай итеп, Косово Берләшкән Милләтләр карамагыннан Европа Берлиге карамагына күчерелә. Яңа идараның кайчан эшли башлаячагы әлегә төгәл әйтелмәде, ләкин ул бәйсезлек игълан ителгәнгә кадәр булачак дип көтелә. Бу вазифа Косово һәм Балкан өчен генә түгел, ә берлекнең үз өчен дә бик әһәмиятле. 27 елдан торган пышмас оешмага шактый четерекле эш башкарырга туры киләчәк. Сербияның бишеге саналган, ләкин хәзер нигездә албаннар яшәгән төбәкнең тавыш-тынсыз Сербиядән аерылып чыгуын тәэмин итәргә. Париждагы Иминлек институтында Балкан белгече Джуди Бат сүзләренчә, берлеккә бу четерекле эштә Босния тәҗрибәсе ярдәм итә ала. Босния-Херцеговинада 2003 елдан хәрби идара, аңа кадәр полиция идарасы иде, ә 2002 елдан алып анда Европа Берлегенең махсус вәкиле булды. Ягъни, бу күзлектән Босния үрнәк була ала. Ләкин Косовода эшләр күбрәк ди, Балкан белгече. Әгәр Косово хөкүмәте төбәктәге татулыкны бозуга юнәлгән адымнар ясаса, бигрәк тә серб азчылыгына карата Европа Берлеге идарасының бу гамәлне туктату вәкаләте булачак. Косовода бер халыкара сивил вәкил булачак. Бер үк вакытта ул Европа Берлегендә вәкиллек итәчәк. Берлек рәсмиләре төбәктәге вазгыятны көн саен күзәтеп барырга тиеш булачак. Сәяси контроль Брюссельдә, ди Джуди Бат. Эшләр кызуга китсә, Европа Берлеге идарасы ярдәмгә НАТО кешеләренә мөрәҗәгать итә алачак. Бу төбәктә НАТОның 17 меңләп хәрбие бар. Белгечләр фикеренчә, бу Европа Берлеге идарасы 10 еллап гамәлдә булачак. Косово тулысынча Европаның бәйсез иленә әйләнгәнчегә кадәр.
Былтыр дөньяда 65 журналистның үз эшчәнлеге сәбәпле үтерелгәнлеге мәгълүм. Бу соңгы 13 елдагы иң зур сан. Аларның яртысы диярлек Гыракта һәлак булган. Шушы мәгълүматлар журналистлар хукукларын яклаучы Нью-Йоркта теркәлгән Committee to Protect Journalists оешмасының дүшәмбе көне чыккан еллык хисабында китерелә. Шулай да бу сан Париждагы шикләрне танымаучы хәбәрчеләр оешмасыныкыннан күпкә кимрәк. Ул оешма 2007 елда 86 журналист үтерелде дип хисап биргән иде. Журналистларны яклау комитеты исә хисапта үтерүләренә эшчәнлекләре сәбәп булганлыгы төгәл мәгълүм журналистлар гына санала, тагын 23 очрак әле тикшерелә дип белдерде. Анда Русиядәге шундый шикле очраклар да телгә алына. Хисапның Русия турындагы өлеше белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Хисапта 2007 елның ахырына чәдиярлек Путинның варис планнары сер булып калса да, аның хөкүмәтен тәнкыйтьләүчеләргә шидамсызлыгы ачыктан ачык күрсәтелде диелә. 1 декабрьгә кадәр тупланган мәгълүматларга караганда, былтыр 3 журналист зинданга ябылган, 2 журналист сәер шартларда үз-үзен үтергән. Тәнкыйтьчән киң күләм мәгълүмат чараларына хөкүмәттән бәйсез оешмаларга һөҗүмнәр яки аларны тулысынча ябуышы дәвам иткән. Журналистлар коррупция, оешкан җинаятьчелек, кеше хокукларын бозулар турында хәбәр итүдә элеккеге кебек кыюлык күрсәтми башлаган. Хакимиятләр исә яңа экстремизм гаепләүләрен бюрократик кыенлыклар тудыруны кыюрак куллана башлаган. Совет чорындагы психиатрия хастаханәләренә ябу җәзасы кире әйләнеп кайткан. Тыныч демонстрацияләргә һәм аларны яктыртучы журналистларга каршы махсус көчләр кулланылган. Журналистларны яклау комитеты исәпләүенчә, Путин хакимияте чорында үз эшчәнлекләренә турыдан-туры бәйле рәвештә 14 журналист үтерелгән. Бу Русияне дөньяда журналистлар иң күп үтерелүче 3-нче ил дәрәҗәсенә төшергән. 2007-нең гыйнварында комитет әгъзалары белән очрашудан соң бер атна үткәч, Кремльдә үзенең журналистлар белән еллык очрашуында Путин журналистларны яклау турында беренче вәгъдәсен ишеттерде. Без бу мәсьәләдә үзебезнең җаваплылык дәрәҗәсен аңлыйбыз. Без журналистлар корпусын яклау өчен һәммә нәрсәне эшләячәкбез, дип белдергән иде Путин. Путинның бу сүзләре хуплап кабул ителсә дә, аннан соң булган гамәлләр аларның кыйммәтен төшерде, диелә хисапта. 2004 елда Forbes журналының Русиядә чыгучы басмасы мөхәррире Пол Хлебников үлемендә шикләнелгән кешеләр мәхкәмәгә тартылмады, чөнки аларның берсе әле табылмаган. Шул ук март аенда Коммерсант басмасының хәрби хәбәрчесе Иван Сафронов үзенең Мәскәүдәге фатирыннан егылып төшеп һәлак булды. Прокуратура бу үлемне журналист шәхси сәбәпләрдән үз-үзенә кул салган дип аңлатты. Журналистларны яклау комитеты исә ноябрь аенда әзерләгән үзенең махсус хисабында тикшерүчеләр бик күп сорауны җавапсыз калдырды, дип яза. 51 яшьлек Сафроновның тормышы читтән караганда бер дә күңелсез булмаган. Сау-сәламәт, эшендә уңышлы, беренче оныгы туганын көткән бу кеше тикшерүчеләр әйтмешли үз-үзенә кул салыр алдыннан гына кибеткә барып, җиләк җимеш алып кайткан булган, үлеме алдыннан бернинди язу кагазда калдырмаган. Берничә көн элек кенә ул Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Абу-Дабидан кайткан булган. Сафроновның хезмәттәшләре сүзләренә караганда, анда ул Русияның Сүрия һәм Иранга корал сатуы турында яшерен мәгълүматлар белеп кайткан. Бу мәгълүматларны аңа бастырмаска кушканнар, Федераль иминлек хезмәте ФСБ аңа дәүләт серләрен ачуда гаепләү белдерәчәге белән янаган булган. Тагын бер журналистның үлеме үз-үзенә кул салу дип игълан ителде. Сибирдәге Алейский шәһәрендә Бәйсез телевидение каналының операторы 29 яшьлек Вячеслав Иванов апрель аенда гаражда үз машинасында агуланган килеш табылган иде. Әмма аның турында да туганнары һәм хезмәттәшләре Ивановка аның эш өчен янаулар булды, дип сөйләде. Август аенда Кушма Штатларының Европада иминлек һәм хезмәттәшлек комиссиясе алдында чыгыш ясап, журналистларны яклау комитеты вәкиле Нина Огнянова журналистлар үлеменең тикшерелмәве һәм гаепләнүчеләрнең җәзага тартылмавы, башкаларның да мәгълүматны халыкка җиткерү эшендә тырышмауларына, үзләрен мөһим эш эшендә корбан итәсе килмәүләренә китерә дигән иде. Нью-Йоркта урнашкан комитетның җитәкчесе урынбасары Роберт Махони Русиядә матбугатка басым төрле яктан килә, дип белдерде.
What we're finding is in Russia is that the press is under assault from many many different fronts.
Русиядә куркыныч якларның берсе матбугатка иминлек канунларының басымы, дәүләткә каршы эшчәнлек алып баруда гаепләү, тузга язмаган гаепләүләр белдерү, аларның авызын томалау өчен, диде комитет вәкиле. Президент Путин экстремизм турында сөйләүенә аны яктыртуны да экстремизм дип санаган канунга кул куйгач, илдә тагын да күбрәк мәгълүмат чарасы ябылды. Совет чорында диссидентларны психиатрия хастаханәләренә ябу кебек язада кире әйләнеп кайткан, диелә хисапта. Мурманск өлкәсендә язучы һәм журналист Лариса Араб 46 көн рухи авырулар янында тотылды. Араб Каспаровның бердәм ватандашлар фронты фирқасы әгъзасы да. 13 августта Бәйсез психиатрия комиссиясе Арабның сау-сәламәт булуы һәм хастаханәгә канунсыз салынуы турында нәтиҗә чыгарды. Бу нәтиҗәдән соң да халыкара җәмәгатьчелек, журналистларны яклау комитеты тавыш күтәргәч кенә Лариса Араб бер атна узгач хастаханәдән чыгарылды.
Халыкара журналистларны яклау комитеты еллык хисабының Русия турындагы өлеше белән Алсу Кырмаш таныштырды. Үзбәкстан президенты Ислам Каримов үзенең кызы Гүлнараны тышкы эшләр министрының мәдәният эшләре ярдәмчесе итеп билгеләде. Үзәк Азияның иң авторитар җитәкчесе Каримовның бу соңгы адымы президент кәнәфиендә варис итеп үз гаиләсе кешесен калдыру нияте дип фаразлана. Мәтин Карышмас сөйли.
Гүлнара Каримова халык арасында инде күптәннән әтисе урынына киләчәк яңа варис буларак күрелә башлаган иде. Гүлнара 1 февральда яңа сәяси вазифага аталуы белән бу караш тагын да көчләнде. Гүлнара Кәримова 35 яшендә, данлыклы сәүдәгәр хатын. Хартвуд университетында укып чыккан Гүлнара сыныннан Ташкент университетында сәяси фәннәр буенча докторлык эшен яклый. Ул шул ук вакытта карате спортында карабау белән ярыша. Гүлнараның мұннан еліктә хүкімет ішләрінде ішләгені болған еді. Ол түшкі ішләр министерлығында кеңесші болып ішләгенден соң, Мәскәудегі өзбек елшілігіне мақсус елші боларық жіберілді. Ләкін Кәрімова Өзбекстанның ин байлары сафында да өз дәрежесін сақлы. Ол көп төрлі сәуде ішләрінде қотнаша. Аның илнің газ һәм нефт сәнәғәтшілігінен қола, телеком һәм түзу сәуделерінде өз қолында тұтуы хабар етілә. Аның бұ сәуде пашалығы Мәскәу, Дубайы һәм Женевага қадар жайылған дейілә. Аның сәуде һәм мәдәният ішәнлігінә дәүләт телевизиясында да кин урын бирелә. Ол концертлар һәм мода бәйгеләрен оештыра. Кәрімова шул ук вакытта җырларга да ярата. Кәрімованың яңа вазифаға белгіләнуін күзәтушілер Ислам Кәрімованың өз вазифасынан айрылғаннан соң да ғаилә байлығын дәвам иттерү тырышлығы буларак бәйли. Ләкин Кәрімова әтисенең вазифасын дәвам иттерә алырмы? Моңа аның сәләте җитәрме дигән сорауга күзәтүчеләрнең күбесе бер карашта. Хөкүмәттә үз урынын саклап калу һәм сәясәттә уңышка ирешүе өчен аңа күп тырышырга кирәк булачак. Чөнки күп кенә данлыклы сәясәтчеләр кулыннан илдәге сәүдә мөмкинчелекләрен алган Кәрімованың көндәшләре шактый күп. Көндәшләрне ничек контроль астында тотарга кирәк, бу турыда әтисеннән аңа күп нәрсә өйрәнергә кирәк булачак. Һәм шул ук вакытта көнбатыш мәктәпләрендә укып чыккан рус әнисе тәрбиясендә үскән рус телле ханымга гадәттә ирләрнең хакимлек иткән сәяси өлкәдә дә аякта калырга кирәк. Крэг Мурей Ташкентта Илек Британ илчесе буларак эшләгән. Крэг үзбек режименә каршы тәнкыйтьләрен ачыктан-ачык белдерә. Ул безгә Гүлнараға карата фикерләр турында булай бәян итте.
Минем
уйлавымча Кәрімовлар гаиләсе Гүлнараны алга таба президент булып күрәселәр килә. Ләкин мин моның гамәлгә ашачагына ышанмыйм. Минем уйлавымча Кәрімов пашалыгын дәвам итүенә каршы торган күп кешеләр бар. Шул исәптән бу пашалыкның варисы булачак хатын президентка да. Ташкентдә яшәгән ирекле белгеч Ташпулат Юлдашев исә Кәрімов бай сәүдәгәр буларак илдә тәэсире күрсә дә, аның сәяси эшчәнлеге сәләте үзбәк халкы арасында бик беленеп бетмиде.
Фақат уны атасы президент булганлыгы, ягъни шу мәмләкәттә мутлак хуҗаены, шу мәмләкәттә игасы.
Аның сәүдә ише әтисе булганга күрә бик яхшы, чөнки ул бу илнең бердәнбер пашасы һәм иясе. Илнең яртысыннан күбе Гүлнараның кыз дип исәпләнсә дә, мин хәзергәчә аның сәяси бер ачылышын, яисә эшчәнлеген күрмәдем.
Бер үзен күрсәткәнне мен белә алмыйм.
Башка күзәтүчеләр исә аның яңа вазифага аталуында тагын да мантыклы сәбәпләр бар дип ышана. Интернеттәге ирекле хәбәр сәхифәсе uzmetronom.com-да Гүлнара бу вазифага килү белән 3 февральда дипломатик статус алачак диелә. Шуның ярдәмендә ул чит илләрдә рәхәт сәяхәт итә алачак. Гүлнара хәзергәчә сәяхәт ирекленнән мәхрүм иде. Үзбекстанда туган Америка ватандашы ире Мансур Масуди белән 2003 елда аерылгачтан Кәрімова балалары ислам һәм иманны АКШта үз карамагы астына ала алмады. Ул мәхкәмә карарын бузып, балаларын АКШтан Үзбекстанга китерде. Ләкин аның мәхкәмә карарын бузуы яңадан АКШка яисә АКШ белән дипломатик бәйләнешләре булган илләргә сәяхәт итү мөмкинчелеген куркыныч астына салды. Дипломатик статусы алу белән аңа яңа сәяхәт итү мөмкинчелеге биреләчәк дигән караш бар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Татарстанда президент сайлауларына әзерлек башланды. Бердәм Русия фиркасының Татарстандагы бүлегенең баш бинасында Дмитрий Медведевнең сайлау штабы эшләп килә. Кандидатлар өчен үндәү кампаниясе башланды. Соңгы дебатларда Бердәм Россия фиркасы вәкиле катнашмады. Яңа гасыр каналында дүшәмбе кичендә бирелгән бушлай эфир вакытында кичке сәгатьләрдә коммунистлар вәкиле Геннадий Зюгановның ышанычлысы коммунистлар фиркасы вәкиле Хафиз Миргалимов булды һәм демократ Андрей Богдановның вәкиле Звезда Поволжья газета баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов катнашты. Алар нәмзәтләренең дөньяга карашлары, программалары белән таныштырдылар һәм ике тарафта милләт, милли үзенчәлекләрне саклау темасына игътибар бирде. Моңа кадәр аларның мондый рухта чыгыш ясаулары күзәтелмәсә дә. Шул ук вакытта бүген Казанда Мәдәният министрлыгы еллык утырышын үткәрде. Узган пәнҗешәмбедә Татарстан президенты Дәүләт шурасына ясаган юлламасында икътисад, финанс мәсьәләләре турында 2 сәгать сөйләгәннән соң мәдәният, туризм һәм спорт турында бер сүз әйтергә өлгермәгән иде. Дөрес, юлламаның язма нөсхәсендә мәдәниәткә караган 2 бит күләмендәге текст депутатларга һәм парламент кунакларына таратылды. Әмма киң җәмәгатьчелектә Татарстанның мәдәният проблемаларына игътибарын киметмиме дигән тәэсир калды. Бу сорауга җавапны сишәмбе көнне мәдәният министрлыгының коллегия утырышында да эзләргә форсат туды. Хәбәрчебез Римзил Вәли язмасы шул турыда булыр.
Мәдәният халыкны һәм республиканың йөзе булгач, мәдәнияте ничек халкы җәмгыяте дә шундый дияргә мөмкин. Татарстанның халык хуҗалыгында айлык эш хаклары 12 мең сум чамасы булып, яңа ел ахырына кадәр 14 меңгә җитәргә тиеш. Әлбәттә, бу уртача эш хакы республикадагы 6 миллиардер, берничә дистә миллионер белән шәфкать туташының эш хакларының уртачасы. Ә менә республиканың йөзе булган мәдәният тармагында эш хаклары 5-6 мең сум, ягъни төп тармаклар белән чагыштырганда 45% чамасы. Һәм бу тармакта гыйлемле, талантлы, фидакар шәхесләр эшли. Язучылар берлеге аша 3 миллион 300 мең сум гонорар түләнгән. 3 миллион сумлык музыкал әсәрләр сатып алынган. Мәдәният тармагында төзелеш һәм реконструкциягә 408 миллион сум акча бүленгән. Мәдәниятка акчалар чагыштырмача аз салынса да, эш хакларының үсеш темпы 33% тәшкил итә. Эшләр булай барса, иртәме соңмы мәдәният хезмәткәрләренең эш хакы халык хуҗалыгы тармакларын куып җитәчәк. Ә Качалов театры хезмәткәрләре куып та тоткан инде. Коллегия утырышында катнашучылар моңа әллә ни зарланмады. Казан циркы җитәкчесе Дамир Шарифуллин, хореография мәктәбе директоры Татьяна Шахнина, Чаллыдагы 5-нче сәнгать мәктәбе директоры Наталья Волкова, Качалов театры җитәкчесе Александр Славутский автоном оешма дип аталган статуска күчүнең ак һәм кара яклары турында сөйләделәр. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов бу темага бигрәк тә кызыксынучан булып чыкты. Тормыш никадәр авыр булса да, яхшырак яшәргә, эшләргә җай табучылар бар. Әкият Курчак театры җитәкчесе Роза Җаббарова үзләренең театр билетлары элеккечә 50 сум калган килештә күбрәк табыш алулары турында сөйләде. Чит илләрдә чыгыш ясап бүләкләргә дә лаек булганнар Курчак театры хезмәткәрләре. Роза Жаббарова премьер-министрының утырышта болуынан файдаланып, Курчак театрының 75 еллык юбилейін яңа бинада каршы алырға шақырды. Премьер әйтуінші, бұйыл яңа театрының проектын тәғайынлап, эшкә керешергә тиешләр. Республика китапханасында төзергә керешәчәкләр. Татарча сөйләүчеләр күп булмады. Шундыйрак гадәт инде. Язучы, драматург Рабит Батулла да татар киносының 1926 елда ясаған беренче адымнары турында туған тілдә тасвирлағаш, русчага күчте. Ул матди һәм интеллектуаль кешеләре зур булган Татарстанның киностудия төзергә тиешлеген аңлатты.
Мы жили в Татарстане, где так много финансовых возможностей и творческих сил. Вы не смогли создать киностудию художественных фильмов. Без благодарности. Мы же все можем и создадим по последнему слову техники киностудию «Татарфильм» по славу народов Татарстана.
Рабит Батулла Башкортстанның Рудольф Нуриев турында фильм төшереп, бүтән дөнья күләменә чыгуын әйтте. Ә бит Татарстанның мөмкинлекләре тагын да зуррак. Бу сәнгатьне үстерүче актерлар, режиссерлар элекке театр тәҗрибәсен кулланып, Мәскәүдә дәүләтнең иң дәрәҗәле махсус уку йортларында әзерләнергә тиеш, диде ул.
Башкортстан обгоняет нас, они уже создали добротные фильмы. И один документальный фильм о наследии Рудольфа Нуриева вышел на всемирный экран. А республика должна иметь свою студию художественных фильмов. В честь и хвала такому руководителю, который проявит политическую волю, создаст такую студию, увековечит свое имя в истории Татарстана. И первый наш удачный фильм мы посвятил этой личности.
Әгәр дә республиканың зур җитәкчесе, ихтияр кеше табып, киностудия төзесә, анда төшерелгән беренче зур нәфис фильмны нәкъ шушы шәхескә багышлар идек, диде Батулла. Шунда ук ул үзе элекке елларда язып, беркайчан да куелмаган сценарийлары кергән җыентыгын Рөстәм Миңнехановка бүләк итте. Хөкүмәт башлыгы мәдәният хезмәткәрләре керткән тәкъдимнәргә уңай карауын әйтте. Бу юлы премьер-министр республиканың рухи тормышына күбрәк игътибар биргәнен сиздерде. Һәм мәдәниятне оештыручыларга тәнкыйть сүзләре дә ишеттерде. Мәсәлән, Җәлил театры репертуарында татар опера балетлары күбрәк булырга тиеш, спектакльләргә билетлар бәясе 1500 сумга җиткәч, ятим балалар, студентлар, бюджет хезмәткәрләре сәнгатьтән читтә кала, диде ул. Камал театры бакчасына да таш атып, Рөстәм Миңнеханов драматургия кризисы килүен әйтте. Хөкүмәт башлыгы яңа туфаннар үстерү кирәклеген ассызыклады. Кыскасы, Татарстан җитәкчелегенең мәдәниятка битараф түгеллеген аңларга мөмкин иде. Коллегия утырышында Русияның мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин Татарстанның мәдәни сәясәтен уңай бәяләде. Әгәр дә безнең министрлыкның коллегия утырышында хөкүмәт башлыгы катнашса, ә тармакны премьер-министр урынбасары җитәкләсә, бөтен Русиядә мәдәниятнең хәле яхшырак булыр иде, дип уфтанды Андрей Бусыгин.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда төрле дәүләт оешмаларының еллык утырышлары гына түгел, башка вакыйгалар да бара. Инде икенче көн Яшьләр министрлыгы яшь журналистлар өчен укулар үткәрә. Яшь каләм ияләре һәм сәясәтчеләрнең бәйләнеше турында Амил Нур сөйли.
New Media гамәли сыйныфлары, ягъни практик семинары Казан читендәге Байтик исемле җәйләүдә дәресләр белән башланып китте. Алар үзара радио тапшыру, телевизион сюжет, газета чыгару төркемнәрендә бүленеп эшләде.
Мин Яшьәләдән килдем. Резида Ахмедшина.
Минем Алмаз ишен.
Алисе. Татар дәүләт гуманитар педагогик университетыннан Садырдина Зөһрә.
Регина КДУ-ның журфагында укыйм 2-нче курста.
Алар газета чыгарганчы беренче чираттагының исемен сайларга кирәк дип уйладылар.
Билгеле булганча, корабльны ничек атыйсың, осылай йөзәде дияр дип әйтәм. Шуңа күрә хәзергә без баш исем турында уйлыйбыз. Менә безнең вариантлар. Яңа буын, офык, яңа караш, дәрья һәм иртәгә.
Аларга иртәгә атамасы ошамады. Бу беренче көн иде. Журналистика дәресен алучыларга иртәгә сәяси дәресләр биреләчәк иде. Семинарда катнашучылар шулай ук яшьләр һәм спорт министры Марат Бариев белән дә аралашты. 2003 елда ук Русия Думасына сайлаулар вакытында Бариев бердәм Русия фирқасының Татарстандагы сайлау оештыру буенча җаваплысы булган иде. Думага яшьләр министрлыгына якын торган Илдар Гыйлметдинов, Әнбәр Кәрмиев узды. Бу ел исә яшьләр министрлыгы фатихасы белән Алина Кабаева, Виктория Черкесова Думага сайлана алды. 25 яшьлек депутат Черкесова очрашуга үзе килгән иде. Татарстанда аерым яшьләр сәясәте барлыгын искәртте. Башка өлкәләрдә карьера ясау өчен яш гвардия атлы бердәм Русияны кысаналучы берлектән булу кирәк икән. Татарстанда сәясәттә депутат булу өчен гвардияныкы булу мәҗбүри шарт түгел. Виктория үзе Татарстан студентлары лигасы хуҗасы булган. Шундый ук мөмкинлек яшьләр иҗтимагый палатасы исемле ишмадагыларныкы да бар. Бу турыда инде дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова белән очрашу вакытында яш журналистларга әйтелде.
Берничә ел элек дәүләт советы каршында яшьләр иҗтимагый палатасы төзелгән иде. Районнардан вәкилләре бар, төрле яшьләр оешмаларыннан. Алар дәүләт тарафыннан булдырылган яшьләр политикасы белән кызыксына, законнарны яхшы белә торган яшьләр бар. Без ул палатаны төзегәндә яшьләр сәясәткә килсен, дәүләт советы эшләре белән кызыксынсын, һәм алар законнарны белсен, закон төзү процессларын өйрәнеп, депутатлар да үсеп чыгыр дип хыялланган иде. Дәүләт думасына сайлаулар вакытында Илдар Бирхеев күрсәтелгән иде. Дәүләт думасына узмаса да, ул исемлекләрдән төшеп калмады. Бушаса, беренче урын инде безнең дәүләт думасында Илдар Бирхеевка биреләчәк.
Татарстан яшьләр иҗтимагый палатасы лидеры Илдар Вирхиев әлегә Татарстан исемлеге аша бердәм Русия 15 дума депутаты арасында юк. Берсе үлсә яки төрмәгә утыртылса, аңа кенафит әтиячәк. Шулай ук бер депутат чит ил королына кияүгә чыгып китсә, яки берсе бала табу йортына китешли, мандатыннан ваз кичсә дә ул думага узала. Мондый мөмкинлек теориядә хәлбуки бар. Ә чынбарлыкта яшь журналистлар исә гамәли семинарда думадан Виктория Черкасова һәм Татарстан дәүләт арасыннан Римма Ратникова белән аралашты. Ратникова сөйли.
Алар белән без эшлибез чынлапта. Яшьләр эшләре буенча министрлык белән бергә проектны алып барабыз без һәм ул күп еллар безнең республикада эшләнә торган эш. Яшьләр сәясәт белән дә кызыксынмый диләр. Бу дөрес түгел.
Барлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Быйылдан башлап Русиядә хәрби хезмәтнең вакыты 1 елга кадәр кимеде. Русия хәрби сафларына Татарстаннан ел саен меңәрчә егет китә. Дини карашлар күңел халаты ягыннан гаскәрләрдә хезмәт итә алмаучылар өчен альтернатив хезмәт идеясы әлегә тулы куәткә эшләми. Хәзерге вакытта Татарстаннан бары 27 кеше генә альтернатив хезмәтне үтә. Бу хакта бүген республиканың 2-нче хәрби комиссариат җитәкчесе Дмитрий Гурилов әйтте. Барлык кеше дә альтернатив хезмәткә бара алмый. Булганнарын да эшкә алырга атлыгып торучы оешмалар да әз. Альтернатив хезмәт темасына багышланган матбугат очрашуы булды. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да катнашты.
Татарстаннан Русия армиясына соңгы чакырылышта 4000-гә якын егетне алалар. Ни өчен якынча гына? Чөнки үтегәл сан хәрби сер булып санала икән. Ә менә хәрби хезмәткә барырга теләмәгәннәргә күп очракта моны гореф-гадәт яки дине рөхсәт итмәүгә сылтыйлар икән. Андыйларга альтернатив хезмәт бар. Хәзер 1 гыйнвардан гадәти хәрбиләрнең хезмәт итү көннәре 12 ай булса, альтернатив хезмәттәгеләрнең күбрәк 21 ай. Хәрби оешмаларда яки илнең эчке эшләр органнарында хезмәт итсәләр, аларның вакыты 1.5 тапкыр арттырыла. Әлеге кешеләр белән хезмәт килешүе төзелә һәм эш хакы бирелә. Уртача хезмәт хакы 6000-гә якын. Альтернатив хезмәт армия, хәрби хезмәткә алмаш булып тора. Әлеге хезмәт хакында Татмедиа агентлыгында журналистлар белән очрашуда катнашкан Татарстанның социаль яклау эш һәм мәшгульлек министрының урынбасары Клара Таҗетдинова сөйли.
Закон альтернативне гражданская служба эшләгән вакытта безнең республикада 62 генә заявление бирелде. Алардан 50 кешегә положительный заключениелар бирелде, 27 генә кеше китте безнең альтернативный гражданская службага служить.
Республиканың 2-нче хәрби комиссариаты җитәкчесе Дмитрий Гурылов альтернатив хезмәтне хәрби хезмәт белән бутарга ярамый ди. Аннан соң ул әлеге хезмәткә теләүче кешеләрнең дә саны аз булуын әйтте.
У нас всего на сегодняшний день направлено 27 человек проходит альтернативную службу из Республики Татарстан. Из этих 27, один или два всего являются пацифистами. Остальные все были направлены на альтернативную службу по вероисповеданию. Это свидетели Иеговы или баптисты. Других не было.
Республиканың социаль яклау эш һәм мәшгульлек министрының урынбасары сөйләвен дәвам итә.
Аннары бит аларны җибәрәләр, үз торган җирдән түгел, икенче җиргә, анда аларга торырга кирәк, отпускыга кайтырга кирәк, семьясыннан аерылырга кирәк.
Әнә бу 27-не дә Татарстанда калдыру мөмкинме? Аның өчен нәрсә эшләргә мөмкин?
Андый фактлар безнең бар, калалар безнең хәзер 5 кеше безнең Татарстанда да служить итәләр. Аны решить итеп була ул. Вопросны Мәскәүдән рөхсәт итеп алып була.
А башка егетләребез кайда? Кайсы төрекләрдә хезмәт?
Башка безнең Тюменская областьта, Удмуртияда дорожный эшләр эшлиләр, аннары тагын Магаданда алар и Подмосковьедә бар безнең малайлар служителләр.
Гадәттән чештәгеләр инде 18.
18-дән 28-гә, но алар средний возраст әйтсәк инде 22-21.
Ди Клара Таҗетдинова.
Сез Азатлык тулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Шушы көннәрдә Татарстанның туризм мөмкинлекләре Испания башкаласында үткән халыкара туризм күргәзмәсендә тәкъдим ителде. Ел саен була торган бу күргәзмәдә Татарстан беренче тапкыр катнаша. Бөтен Русияне тәкъдим иткән 200 квадрат метр мәйданны биләгән стендта Татарстанның калы Дагыстан, Краснодар, Иркутский, Мәскәү һәм Ленинград өлкәләре Русияның музей тыйлыклары тәкъдим ителгән булган. Шулай да бу чарада катнашкан татарстанлылар безнең яңа килүчеләр әз булмады ди. Испаниядан әйләнеп кайткан Татарстан вәкилләре белән хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Казахстан белән хаманда әле бутау бар, әле әкренләп тану бар.
Ди әле генә Мадридтан кайткан Айдар Камильянов. Ул республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы хезмәткәре. Аның әйтүенчә, Татарстанны һәм Казанны таныта башлауга мең еллыкны үткәрү һәм халыкара универсиаданы дәгъвалау уңай йогынты ясаган. Испания башкаласында 30 гыйнвардан 3 февральгә кадәр үткән бу халыкара күргәзмә 2008 елның бөтен турлары дип аталган. Анда 90-лап ил катнашкан. Русия күргәзмәсе эчендәге Татарстан бүлеге дә күпләрне җәлеп иткән.
Сораштыралар, Казанга ничек барырга була, Татарстанга ничек барырга була, туры рейслар бармы дип сораштырган кешеләр бар.
Ди Камильянов.
Москва и Санкт-Петербург уже многие там были.
Мәскәү һәм Петербургта күпләр булган инде, һәм шуңа күрә алар Русия харитасыннан үзләренә башка төбәкләрне ачарга телиләр.
На карте России.
дейш ушу күргәзмәдә катнашып кайткан министрлык вәкиле Екатерина Барабанова. Татарстан белән бигрәк тә чит илләрнең мәгълүмат чаралары кызыксынган. Алар пресс-турга килергә теләк белдерсә, Россиянең туризм индустриясе белән шөгыльләнүче төрле ширкәтләре Татарстан турындагы мәгълүматны үзләренең белешмәлекләренә кертергә вәгъдә иткән. Соңгы бер ел эчендә Татарстан берничә халыкара туризм күргәзмәсендә катнашты. Узган елның март аенда Берлиндә, ноябрьдә Лондонда булган иде. Менә тиздән Булгарстан башкаласы Софияга барырга җыена. Андагы күргәзмә Булгарстанда Русия елы уңаеннан үткәрелә. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы вәкилләре кайдагына юл алмасын, республиканы тәкъдим иткән язуларның, рәсемнәрнең һәм белешмә китапларының иң өске өлешенә Татарстан туризмы бренды ясалган. Анда Казан кирмәненең керешендәге Спас манарасы каршында ике кеше сурәтләнгән. Ә менә Казан каласының туризм бренды һәм шигәре башка. Татарстан башкаласы үзен таныту өчен яңа шигәр эзли башлаячак. Бәйге март аенда узарга тиеш. Бу хакта әле яңарак кына үткәрелгән чара Казанның туризм мәгълүмат үзәген тәкъдим итү вакытында белдерелде. Казан башкарма комитетының тышкы бәйләнешләр һәм туризм комитеты рәисе урынбасары Иван Кадышников әйтүенчә, Казанны таныта торган шигәр Европа белән Азия очрашкан урын дигән сүзләр Англиянең TMI маркетинг ширкәте вәкилләре күңелләренә бик үк хуш килеп бетмәгән. Казанга узган елның декабрь уртасында булган сәфәрләре вакытында алар әлеге шигәр кызыксыну тудыра, интригасы да бар һәм көнбатыш белән көнчыгышның бергә үрелүен дә күрсәтә. Дигәннәр. Алар әйтүенчә, болар барсы да Русиядә яшәүчеләргә юнәлгән. Чит ил туристлары өчен бу бер нәрсә турында да сөйләми. Һәм республикага килгән кунаклар Европа белән Азия кайсы төштә очраша икән соң дигән уйга калачак дип белдергән TMI вәкилләре. Гомере кыска булган Европа белән Азия очрашкан урын дигән язу узган елның октябрь аенда гына кабул ителгән иде. Аны Казан башкарма комитетының тышкы бәйләнешләр һәм туризм комитеты эшләде. Казан брендында шулай ук яңарыш чорында кулланылган антиква шрифтында латин хәрефләре белән Казан дип язылган. Игътибар белән караганда көнчыгыш нәкыше һәм Зеланд сүрәтендә күрергә була. Яңа шигәр бәйгесе Казанның туризм мәгълүмат үзәге вәкиле Резидә Довгыл әйтүенчә, мартта башланып, бер ай дәвам итәчәк. Һәм анда һөнәри дизайнер ширкәтләре шулай ук аерым кешеләр дә катнаша ала.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Ел башыннан бирле Башкортстанның төрле урыннарында булган янгыннарда 40-тан артык кеше һәлак булды. Әлегенә Уфаның Курчак театрында чыккан янгынны тикшерү дәвам итә. Рәсмиләрнең тикшерү барышы турында мәгълүматларны яшерүе төрле фаразларга сәбәп була. Республикада ел укытучысы бәйгесе тәмамланып килә. Бәйге февраль ахырында Уфада Башкортстан укытучысы исемен игълан итү тантанасы белән тәмамланачак. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Өфлә Курсак театры яну турагындагы сюжетты НТВ телеканалында күрһәтте. Шулай итеп, республика властары яшергән мәгълүмат кирәкле юнәлештә үсеше башланы. Хәзер инде мәгълүмат яшерелгәс, республикала Курсак театрын яндыру кемгәлер кирәккән дигән фикер өстенлек итә. Ә республика итәкчеләренә тик акланырга гына кала. Мәгълүм булуынса, кем аклана, шул гаепле.
Курсак театрында яңым суу хәле булды. Аның сәбәптәре әле ачыклана. Ну анда ремонт барган вакыт как раз шул тәмәке төп сыгыртуларыла мөмкин булгандыр, потому что мына бер этажга яңа чыккан урында анда скамейкалар и стройматериал складировать иткән урын инде. Фойе, беренче этажда фойе помещениендә, анда бернинди дә болай ут теге сыга торган коробка замыкания намазардан дигән ул естественно андай нәрсә исключается, мына Эстә кешеләр булган, әлбәттә, администрация, плюс балатагалар инде анда заниматься иткән күрсәтүләрдәге, но аларда беренче килгән подразделениеләр бөтенләй сыгардылар, кеше Калманы әйбәт булды аны.
Хәз янгын һүндерү күстәре үзәге итәксеһе Рәис Әхмәтовтың язмаһын тыңланыгыз. Әлегә тиклем Рәис Әхмәтовтан башка янгын сәбәпләре турында әйтүсе юк. Миллионлаган һум аксалар күлгә әйләнһә лә, Курсак театрындагы янгын кадимге янгынга тиңләштерелә. Ел башыннан алып республикала 382 янгын сыккан. Утта 44 кеше һәлак булган, 37 кеше ярахатланган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Грипка каршы вакцинация Башкортостанда кире эдемтәһәт үткән. Гриппол препараты сифатына зарланып мөрәҗәгать итү усраклары теркәлмәгән. Бұл хақта Рәсей қолланушылар хуқуқтарын яқлау хезмәтенең Башкортостандағы идаралығынан хәбәр итәләр. Ел һайын Гриппол препараты сифаты хақында бәхәстәр куба. Гриппол препараты сифатын шик астына қою осырақтары Рәсейдің төрлі төбәктәрендә килеп сыға. Аллергия, қаты сирләү, башка төрлі көйһеҙлектәрҙе күптәр Гриппол препаратынан күрә. Әмма иммунопрепарат ширкәте етәкселеге барлык белдерүләрҙе кире ҡаға һәм уға 100%-лыҡ гарантия бирә. Гриппол тураһында кире мәғлүмәт таратыу конкуренттар эше булыуы ихтимал. Иммунопрепарат ширкәте етәкселеге был осраҡты ла кире ҡаҡмай. Ойошмала вакцина етештереү күләмдәре йылдан йыл арта. Был конкуренттарҙы борсолорға, ҡара технологиялар ҡулланырға мәжбүр итеүе лә ихтимал, тиҙәр ширкәттә. Шуны һала мөһим, Грипполға шик тыуҙырған төбәктәрҙең береһенән дә рәсми белдереүҙәр килмәгән.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Республика ҡала райондарында йыл уҡытыусыһы бәйгеһенең төбәк этаптары башланды. Бөгөн Туймазы һәм Йылайыр педагогтары һынау тотто. Туймазы ҡалаһы һәм районы мәғариф идаралығы белгесе Айһылу Сиддиҡова әйтеүенсә, быйыл һөнәри оҫталығын һынап ҡараған теләүселәр араһында йәштәр ҙә байтаҡ.
Быйылғы конкурста барлығы 16 уқытушы қатнаша. Қатнашушылардың 8-і туған тіл уқытушылары. Түп үсенлігі болып, уқытушылардың яңа технологияларға таянып, компьютер, интерактив тақта ярдамда дәрістер өткәрі отырад. Бірінші күнді конкурсанттар сит кластарда асық дәрістер көрсетіп, өз дәрістеріне анализ яһарға тиештер, һәм үзләренең педагогик концепцияларын яҡлайҙар. Икенсе күнді Рәсәйҙә иғлан ителгән ғаилә йылына, Башҡортостан Республикаһындағы ғаиләне социаль яҡлау йылына арнап, осталыҡ класы үткәрәләр. Шулар тәһендә билдәләнгән еңеүсе район исеменән республика конкурсында сығыш яһаясаҡ.
Башҡортостандың баш ҡалаһы йыл уҡытыусыһы бәйгеһендә 38 уҡытыусы ҡатнаша. Бәйге 11-нсе тапҡыр ойошторола. Йыл һайын конкурс уҡытыусылар менән бергә үҫешә, үҙгәрә, камиллаша. Программаға быйыл да яңылыҡтар индерелгән. Гуманитар фәндәр уҡытыусыларына иғтибар күберәк тейәсәк. Башҡорт, рус, татар һәм инглиз телдәре уҡытыусылары сығышы айырым номинацияларҙа баһалана. Башҡаланың иң көслө уҡытыусыһы исеме 28 февральдә иғлан ителәсәк. Уға тиклем бәйгеселәрҙе ауыр һынауҙар көтә. Бәйге барышында уҡытыусылар педагогик концепцияларын яҡларға, таныш булмаған синыфтарҙа дәрестәр үткәрергә тейеш. Бынан тыш, ярым финалға сығыусылар өсөн ижади оҫтахана үткәреү, ә финалсылар өсөн аудитория алдында асыҡ сығыш яһау бурысы тора. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электр станцияһы
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер ҡыланыусы, кеше хуҡуҡларын яҡлаусыларның
Башҡортостан хәбәрләре һәр көн азатлыҡ тулҡындарында.
Башҡортостанда йыл уҡытыусы бәйгесе барса, Ырымбур өлкәсендә башҡорт һәм татар теле олимпиадалары узды. Узған атнада республика буйлап нәтиҗә ясалды, җиңүчеләр иғлан ителде. Бәйге нәтиҗәләре белән Ырымбурдағы хәбәршебез Фирүзә Әбсәләмова таныштыра.
Элек өлкә олимпиадасы биремнәрен үтәү өчен уҡыусылар Оренбурға килгән булсалар, хәзер өлкә үзәгендә аларның эшләре генә тикшерелә. Олимпиадада 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыныфлардан өлкәнең төрле районнарыннан 28 уҡыусы ҡатнашҡан. Башҡа йыллардан айырмалы буларак, әлеге олимпиада сыраулары Ҡазаннан ебәрелгән. Ә бу инде үҙ сиратында төгәл яуаплар белән сырауларны ашыҡлады. Жюри сәркәтибе вазифасын Оренбур дәүләт педагогия университеты доценты Әлфия Абылхаликова башҡарҙы. Әғзалар 2-нче санлы педагогия гилдиятының татар теле уҡытыусысы Гүзәл Хасанова һәм Яңа ваҡыт гәзите хәбәрсесе Әминә Моратова булдылар. Әминә Муратова түбәндәгеләргә игътибар иткән.
Һәр эш сынып өчен тәгаенләнгән 7 бүлектә татар теле һәм әдәбиятыннан фонетика, морфология, синтаксис, лексикология, тәрҗемә, пунктуация, әдәбият буенча булган биремнәр урын алган. Оларда классик һәм хәзерге язучыларның әсәрләреннән, әкиятләрдән мәгънәви изекләр кертелгән. Мәсәлән, Галимҗан Ибраһимов, Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Мәҗит Гафури, Нурихан Фәттах, Фәнис Яруллин, Илдар Юзеев, Шәүкәт Галиев һәм башкалар бу бәйгедә грамматикага кагылышлы бүлекләргә игътибар күбрәк бирелгәне, җаваплар төгәлрәк икәнлеге күренә. Биремнәрнең әдәбият буенча булган сыңгысы унар бал куела торганында минем яраткан шагыйрем темасын 9-нчы сыйныфның күпчелеге укучысы Җәлил турында ачыклаган. Ә менә 11-нче сыйныф укучылары Шәйхиман Нурның икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел темасына язылырга тиешле 70-80 сүздән торган хикәяне ярыйсы ук матур шигъри юллар китереп, үз туган телен белүе өчен горурланып, тик тормышта рус теленең дә мөһимлеген тиешенчә исбатлап язганнар.
Ә менә Казахстан белән чиктәш булган Иләк районының бердәнбер татар теле укытылган Азерки урта мәктәбенә олимпиада үтү турында хәбәр итәргә кирәк дип тә тапмаганнар. Без олимпиадага әлеге елны бигрәк тә зур тырышлык белән әзерләнгән идек, диде Азерки урта мәктәбенең директоры Рәмзия Галькиева. Йомгакларга килгәндә, алар былайрак: 9-11 сыйныфлар арасында беренчелекне Северный районының Бакай мәктәбеннән Гөлфия Кабирова белән Юлия Гайфуллина яуладылар. 10-нчы сыйныфлар арасында Шарлык районының Яңа Муса мәктәбеннән Фәридә Башырова. Әйтергә кирәк, соңгы елларда олимпиада нәтиҗәләре буенча әлеге мәктәп укучылары алдынгылардан санала. Алардан бик азга гына Пономарёвка, Куандык һәм Шарлык районнарының укучылары калышы. Башкорт теле һәм әдәбиятына килгәндә, олимпиадада 7 районнан 11 укучы катнашты. 9-нчы һәм 10-нчы 11-нче сыйныфлардан беренчелекне Красногвардия районы Дауд Юлты мәктәбеннән Айгыл Райманова һәм Төрегән районының Аллабердина мәктәбеннән Ләйсәнә Казбекова алдылар. Чагыштырмача, узган елны башкорт мәктәпләреннән олимпиадада 14 укучы катнашкан иде. Сүзне йомгаклап әйткәндә,
әни, әти дигән татлы сүзләр белән ашылган тел булса, рус теле рәсми тел, төрле милләт вәкилләренең аралашу коралы буларак игътибарга лаек. Соңгы елларда мәктәпләрдә гамәлгә кертелеп укытыла торган башка барлык фәннәр белән беррәттән татар теле һәм әдәбиятыннан да югары сыйныфларда олимпиадалар үткәрү барышында рус теленнән татарчага тәрҗемә итү биремнәре булу шуның бер мисалы. Россия Федерациясендә рус мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен олимпиада биремнәре дип исемләнгән күрсәтмә дә шул нигезгә корылган.
Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Афганстан дигәчтә күпләрнең күз алдына сугыш, Талибан, әбәрлешләр, Әфюн сәүдәсе, шартлаулар гына килә. Бу карашны хәзер инде үзгәртү бик кыен. Афганстанның икенче йөзен, мәдәни байлыгын күрсәтүне максат иткән кешеләр исә шуңа карамастан үз өметләрен югалтмый, һәр көн шундый дәрт белән дәртләнеп яңа әсәрләр иҗат итә. Алдагы тапшыруыбызны Мәтин Карышмас әзерләде.
Hindistonda туып үскән мәшһүр инглиз язучысы Rudyard Kipling. Көнбатыш көнбатышныңкы, көнчыгыш исә көнчыгышныңкы. Бу ике саксык бер кайшанда янәшә булмыячак дип язып калдырган бер әсәрендә. Ләкин диаспорада яшәгән афган җырчысы Фәрхәт Дәрия көнбатыш белән үз иле арасындагы каршылыклар һәм аңлашылмаучанлыкларны сәнгать аша җыйналачагына ышана. һәм ул Афганистанга бердәмлек китерү өчен афган милли җырларын, мистик суфи көйләре һәм хэви метал рок чалымнарын бергә кушып, үз әсәрләрен иҗат итә. Талибан хакимияте 2001 елның ноябрында юкка чыккач, илгә азатлык килүен Афган дәүләт радиосы Фәрһад Дарьяның Кабулҗан исемле җыры белән игълан итте. Бу күренеш Афганистан өчен сәер иде, чөнки кешеләр Кабул шәһәр урамнарында 5 елдан соң беренче тапкыр музык ишетә иде. Талибан режимы вакытында җыр тыңлау тыелган булган. Дистә елдан артык читтә яшәргә мәҗбүр булган Дария исә ул көнне Американың Вирджиния штатында үз өендә хәбәрләр карап утыра икән. Бер мәлне ул Талибан хакимиятенең таралуын игълан иткән хәбәрне караганда, Кабул халкының урамнарда аны җырын җырлап биюен күрүгә ул шунда ук нишәргә дә белмәгән. Аны хисләрен Дарьяның үзеннән тыңлыйбыз. Бу бик мөһим бер вакыйга иде. Минем өчен генә түгел, бөтен афган халкы өчен дә. Безнең халыкның тормышында яңа көннәр минем җыр белән башлана иде. Алар бу бәйрәмне минем җырлар белән бәйрәм итте. Һәм алар үз тормышының үзгәрүен әйтте миңа. Бу минем өчен шундый шәп вакыйга иде. Something changed in their life and they got it through my song. That was fantastic for me. That was amazing. Дария әле дә җырлар иҗат итә. Гаиләсе Америкада төпләнсә дә, ул еш кына афган җырчылары белән бергә эшләп, дөнья буйлап концертларга йөри. Дария шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы, ЮНИСЕФ һәм Афганистандагы Карзай хакимияте яклауында Афганистандагы ярлы балалар өчен хәйрия концертларын оештыра. Дария үз иле турындагы басма фикерләрнең чын Афганистанны шагылдырмавын, дөньяга аңлатуыны үзе өчен зур бер җаваплылык буларак күрә. Lately the picture that the world has from Afghanistan is dark images. This is not the reality of our country, of our people, of our culture. Соңгы вакытта Афганистан турында дөнья күргән фотолар күпчелеге күңелсез. Алар безнең халыкның тормышын, мәдәниятен чагылдырмый. Матбугатта гадәттә сәяси тараф кына телгә алына. Бу мине бик борчый. Мондагы халык тормышы һәм мәдәният тә бик үзенчәлекле исә. Афганистанның бу ягын көнбатыш белми. Бар тик сугыш, кан куюлар, шаклаулар, гел тормышның караңгы ягы күрсәтелә. Шуның өчен мин Афганистанның чын үзен күрсәтүенә үз бурычым дип саныйм. Һәм мин бу максатка музыка аша ирешергә хыялланам. Afghanistan, even to help the rest of the world to know more about Afghanistan, the reality of life in Afghanistan. Aziz awara, aziz sargardan, aziz tanhai, o aziz zindan, ba kabul jan salam, Afghanistan salam, ba kabul jan, ba kabul jan salam, Afghanistan salam. Азия вара 1962 елда Кабул шәһәрендә туган Дария халык каршына беренче тапкыр 18 яшендә чыга. Ул Афган дәүләт телевизиясендә классик афган җырын башкара. 1999 елда Европага килтер алдыннан 15 альбом иҗат итә. 2003 елда иленә кире кайтканда исә тагын шул санда Европа һәм Америкада иҗат иткән альбомнары дөнья күрә. Салам алейк Salam Alek, Berlin. Salam Alek, Moscow. Salam Alek, New York. Salam Alek, Santiago, Mogadishu. Santiago, Mogadishu. Salam Alek, Paris. Salam Alek, Shanghai. Salam Alek, London. Salam Alek, the
I left Afghanistan not to stay abroad, but to prepare some new music and come back home. Then the change of.
Мин Афганистаннан шитте яшау хыялы белән китмәдем. Яңа җырлар иҗат итеп кайтмакчы идем. Ләкин Афганистанда хәлләр кинәт үзгәрде, һәм кайта алмый калдым. Ләкин 13 ел арадан соң Афганистанга кайткач, мин үземне яңадан таптым. Үземне таптым. Еллар элек кайдар югалткан елларыма кайттым. Анда кайткач, халыкның дәртләнеп торышуын күрдем. Аларның күңелендә үмид барлыгын күрдем. Һәм алар яңа тормыш, яңа үзгәрешләрне күрү өчен ашкыналар иде.
Hope inside their hearts, and they were waiting to see and to enjoy the new wave of change.
Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Give us a piece of love.
Дәрья шул ук вакытта көнбатыш мәдәниятендә афганнар арасында танытырга тели. Шуның өчен ул күп кенә көйләрне бергә берләштерергә тырыша. Ул суфи һәм афган милли көйләрен heavy metal stilində başlayır.
There's a big gap between cultures. They don't understand each other that much. So all confusions that's happening to the people.
Бу ике мәдәният арасында киртә бик күп. Без бер-беребезне аңлабыйбыз. Шуңа аңлашылмау сәбәпле дөнья илләр арасында чыккан низаклар халыкларны сугышларга итәрә. Менә бу уңайдан аралашу өчен музыкның бик кирәк булуына ышанам. Шуңа мин дөньяның төрле илләре һәм мәдәниятләре арасында төрле музык агымнарын бергә кушып, мәдәниятләр арасында күпер салырга тырышам үземчә. Бу агым попсамы, яисә рокмы, барыбер. Бер генә хакыйкат бер-беребезне аңлау өчен аралашу бик шарт. Шуңа дөнья җәмәгатьчелеге арасында күпер салу өчен музык иң яхшы усул.
As well, we must communicate to understand each other. So there is a big need for music to bridge between the communities around the world.
گردش چشم سیاه تو خوشم میآید خوشم میآید موج دریای نگاه تو خوشم میآید خوشم میآید
Көнбатыш Афганистанга никадәр тутырыклык булдырган вакытта исә дә, илне төзекләндерү эше бик әкертен бара. Иминлек булмаган, үз проблемнары белән мәшкелгән илдә, бары тик җир белән генә бердәмлек булдырырга тырышуның бик авыр эш булганын Дәрья үзе дә яхшы аңлый.
Lots of things have happened to these people and they are still facing lots of challenges which is not
Afghan халкы күпне күрде. Әле дә алар авырлыклар белән көрәшә. Алар хыял иткән тормыш исә бик әкертен килә. Әлбәттә хыяллар бар, ләкин шун барлыкта бик авыр. Шулай да безнең күңелдә үмит ялкыны бар. Тормышыбызда үзгәрешләр булыр әле. Безне киләчәккә таба тагын да үмитле кылырдай көннәрне әле күрербез без алда.
Still, we are hopeful. We see improvement in our lives. We see changes in our lives, which make us hopeful for the future.
Afghanistan, salam, Afghanistan, Afghanistan, salam, Afghanistan.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.